tas apjoms, kas ir izņemts šodien Latvijā, tas ir nebijis, tas ir unikāls, un tas noteikti arī kārtējo reizi iezīmē un parāda to, kad šo narkotisko vielu ceļi ir visdažādākie. Un ir skaidrs, ka šī krava nav domāta Latvijas iedzīvotājiem, kas viņu lieto ikdienā. Skaidrs, ka šeit ir starptautiskais mērķis un arī kontinenti, kur tas ir domāts. Un tas nav jāuztver to, ka Latvija ir tagad kokaīna lielvalsts. Nē, tieši otrādāk. Tas parādīja to, ka Latvijā strādā profesionāla policija, krimināla policija, kas var, un neskatoties uz šiem visiem riskiem, viņi spējīgi nodrošināt šādu mērogu operāciju, realizāciju.